Qiyin savollar. Qanchalik qayg'uli bo'lmasin, fojiani boshidan o'tkazgan odamlar ham jamiyati, hech kim kirishni istamaydigan bu klub muntazam ortib bormoqda. Virginiyadagi Politexnika universitetida sodir bo'lgan qirg'indan keyin men u yerga borgan vaqtimda Columbine maktabidagi tirik qolgan va nogironga aylangan o'quvchi qizlardan biri menga yo'ldosh bo'ldi. Talabalar uning maslahatlariga diqqat bilan quloq tutishdi. Chunki bu qiz ular nimani his qilishayotgani va bu yog'iga nima kutishayotganini o'z tajribasidan yaxshi bilardi. Sandy Hook'dagi fojiadan so'ng Denver Post gazetasi 13 yil oldin Columbine maktabidagi otishmadan bevosita jabr ko'rganlarning oilalariga murojaat qildi. Ular Newtown'dagi g'amga botgan oilalarga qanday maslahat berishlari mumkin? Men mana shu jamoat bilan baham ko'rgan ularning so'zlarini nafaqat ommaviy otib tashlashlarga, balki har qanday fojiaga nisbatan ham qo'llash mumkin. Bir talaba shunday deb tan oldi. Men aytishim mumkin bo'lgan birinchi narsa, siz nimani his qilayotganingizni aniq biladigan ko'p odamlar bor. Ammo ayni paytda siz nimalarni boshdan kechirayotganingizni oxirgacha tushuna oladigan biror kishi yo'q. Siz bilan sodir bo'lgani boshqa birov bilan sodir bo'lganiga aslo o'xshamaydi. Jumladan biz Columbine'dagi qirg'inni boshdan o'tkazganlarning istirobi kabi. Hatto nima deyishni ham bilmayman, ta'kidladi Columbine'da o'ldirilgan qizning otasi. Men odamlar ba'zan sukut saqlasalar yaxshi bo'lishini tushundim, chunki sizning istirobingiz shunchalik chuqurki, hech narsani eshitkingiz kelmaydi. Sizni qiziqtiradigan yagona narsa qanday qilib bolangizni hayotga qaytarishdir. Keyin u qo'shimcha qildi. Toki mendan so'ragan ekansiz, mana nima deyman. Bilib qo'ying, vaqt o'tib og'riq kamayadi. Garchi siz hech qachon o'z yo'qotganingiz haqida unuta olmasangiz va unga ko'nika olmasangizda, vaqt o'tib, siz yana harakat qilishingiz mumkin. Hozir bu sizga qandaydir juda olisdagi gap bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin bir kun kelib, siz yana quvonchni his qilasiz. Tirik qolganlar tomonidan taklif qilingan keyingi maslahatlar sikas chiqqan gap bo'lib tuyuladi, lekin chuqur qayg'udagilar uchun hech narsa oson kechmaydi. G'amni ichingizda saqlamang. Sizga kerak bo'lganda yordamga chaqiring. Ba'zi odamlarning nojo'yi fikrlarini shunday bo'lish kerakdek qabul qiling. Turmush o'rtog'ingiz yoki yaqinlaringizdan bekinib olmang. O'zingiz haqingizda qayg'urishni unutib qo'ymang. Ko'ksingizni to'ldirib, nafas oling. Newtown'da men uchun eng qiyin holat o'z murojaatimni tugatib, jamoat choponlaridan birining yonidagi kresloga o'tirganimdan keyin ro'y berdi. Auditoriyadan savollar yog'ilib ketdi. Yaqin odamini yo'qotganlarga biz nima deyishimiz zarur? So'radi qatnashayotganlardan biri. Bunday azobni his qilib turganimda va shunchalik tushkunlikda bo'lganimda qanday qilib jamoa uchun yorug'lik bo'la olishim mumkin? So'radi boshqasi. Men ilojim boricha bu va boshqa savollarga javob berishga urindim. Nima deyishimni bilmay qolganimda esa savollarni jamoat choponiga yo'lladim. Yaqin yillar ichida biz nimani kutaylik? Garchi har xil qilib bo'lsa-da, bir necha odam ayni shu savollarni berdi. Shahrimizda bir umr qora dog' qolishidan Newtown nomini qanday saqlab qolish lozim? 1996-yilda maktabda bo'lgan otishmada 16 o'quvchi va ularning o'qituvchisi halok bo'lgan Shotlandiyaning Dunblane shaharchasidagi voqea esimga tushdi. Partalar orasiga yashirinib qolgan bolalar orasida 8 yoshli Andy Murray ham bo'lib, keyinchalik u dunyodagi eng yaxshi tennischilardan biriga aylangandi. Uning buvisi sport telekanallaridan biriga bergan intervyusida aytganidek, menimcha uning ichida Dunblane'ga qayg'uli emas, ezgu shuhrat keltirish istagi yashagan. U bu maqsadiga 2012-yilgi Olimpiada o'yinlaridan so'ng erishdi. O'shanda u o'z oltin medalini Londondagi xususiy tantanada boshqa chempionlar bilan birga emas, balki kichkina Dunblane shaharchasida nishonlashni ma'qul ko'rdi. Keyinroq Newtown'dan uyimga qaytayotganimda, bolalar otib tashlangan paytda Dunblane yaqinida yashagan jamoat choponi Jon Drayning xotiralariga duch keldim. bir kuni sukunat joyiga aylangan maktab hovlisi darvozasiga yaqinlashib, 17 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan bir guruh yoshlarni ko'rib qoldim. Ular xol asfalt ustiga 16 dona shamni aylana qilib qo'yishdi. Har bir halok bo'lgan bolaga bir donadan va ularni sigaret yordamida yoqishdi. Meni ko'rib, jamoat cho'poni ekanligimni tushunishdi va chaqirib so'rashdi. Bunday hollarda nima deyish zarurligini bilasizmi? Biroq men nima deyishimni bilmay turardim va yonoqlarimdan yosh oqayotgandi. Biz qo'l ushlashib, shu tariqa bir daqiqa jim turdik. So'ng qisqa duo o'qidim. Keyin o'smirlar ham duo o'qiy boshlashdi. Ulardan biri: "Men boshqa odamga aylanishim kerak," dedi. U politsiyachilar guruhiga bir qarab olib, cho'ntagidan pichoq chiqardi. Keyin bu yigit shamlar yonida cho'kkalab, "Menimcha pichoq endi menga kerak emas," dedi va uni gullar tagiga yashirdi. Boshqasi cho'ntagidan velosiped zanjirining bo'lagini chiqardi va o'rtog'ining ibratidan namuna oldi. Yana biroz birga turganimizdan so'ng hammamiz o'z yo'limizga ketdik. Xudo o'shanda Dunblane shahrida edimi? Albatta, u o'sha yerda edi. Dreyning hikoyasi Sandy Hook'da sodir bo'lgan voqeadan keyin Charles Chaplin aytgan fikrlarning adolatli ekanligini ta'kidlaydi. Bizni o'rab olgan axloqsizlikka qarshi yagona dori bu hozirgi lahzadan boshlab va bir umrgacha yangi yashashni boshlashdir. Yaqinda bo'lgan fojialar to'lqini bo'yicha jamiyatimizda nima o'zgarishi zarurligini tushunish uchun butun millat o'zini o'zi tanqid qilishga kirishdi. Mening Newtown'dagi oxirgi oqshomimda zaldan yana bir yakunlovchi savol yangradi va bu savol men eshitishni xohlamaganlarimdan biri edi. Xudo mening bolamni himoya qiladimi? Bir necha daqiqaga cho'zilgandek tin oldim. Dunyoda hamma narsadan ham ko'ra shu savolga "Ha, turgan gap, Xudo sizlarni himoya qiladi. Sizlarga muqaddas kitobdan bir necha va'dalarni o'qib berishimga ijozat eting," deb javob berishni xohlagan bo'lardim. Lekin men ortimda xuddi shu sahnada halok bo'lganlar xotirasiga yoqilgan 26 dona sham, yengilgan sayyoramiz ta'siridan immunitetga ega emasligimizni isbotlab, lippillab turganini anglardim. Fikrlarim meni Yaponiyaga boshlab ketdi. Men u yerda bolalari tsunami paytida maktabda halok bo'lgan ota-onalarni tinglagandim. Keyin esa o'sha kuni ertalab bolalari boshlang'ich maktabda otib ketilgan ota va onalar bilan suhbatlashgandim. Nihoyat shunday dedim. Juda afsusdaman, ammo bunday emas. Men buni va'da qila olmayman. Hech birimiz istisno emasmiz. Hammamiz o'lamiz. Kimdir keksayib, kimdir esa yoshligida, fojiali ravishda. Ha, Xudo qo'llab-quvvatlash va birdamlik beradi, lekin himoya emas. Hech bo'lmaganda biz noiloj kutadigan himoyani emas. Bu la'nat sayyorada hatto Xudo ham o'g'lini yo'qotishni boshdan o'tkazdi.